Jāsaka tā, kad es biju maza, es domāju, paldies Dievam, ka es neesmu vīrietis. Nav jāiet armijā. Man brāļa kaut teica, paldies Dievam, ka mēs neesam sievietes, mums nav jādzemdē. Ja mēs nereiķinātos ar Dieva svaidījumu, ko varbūt īpaši uzsvēra Normunds, ko viņš konkrēti dod mātei, tēvam, vīram, sievai, vai mēs strādājam, būt bērniem, kad Dievs ir aicinājis, viņš dod atbildību, viņš dod katram arī īpaši konkrēti nepieciešamo svaidījumu. Svaidījums, tas ir viņš spēks, spējas, gudrība, vadība, tas ir tas viss, kas mums pašiem nav un kas mums pietrūkst un kur mēs kļūdamies un ar ko mēs netiekam galā. Ja es nezinātu, ka Dievs to dod, un pat to zinot, jo zināt, tā pārskatot, ko nozīmē būt tēvam, es tiešām no sirds teicu, paldies Dievam, ka es esmu mamma. Divas raksturvietas grib pieminēt šajā sakarā, lai mēs izprastu šo Dievu kārtību un kā var darbojas, par to arī Normunds teica, un tā ir Efeziešiem 5. Nodaļa, 22. Pants. Un kādreiz pa jokam vai kad vīri neizprot, ka tā vīri neizprot šo patiesību, tad viņi tā kā grib ar vāru pieprasīt, lai viņus ciena, pieprasīt, lai tā kā tā, to autoritāti respektē. No apakšas, pirms tam nesaņemot to no tēva, un tad no debes tēva, un tad gan sievai, gan bērniem to ir grūti izdarīt. Protams, es uzreiz gribu teikt, ka ja sievai ir spēks celt savu ģimeni, ceļot savu vīru, un tā viņa svētī savus bērnus, un viņai ir milzīgs spēks savu ģimeni izārdīt. Un ja pēc dievkalpojuma, un pēc šī vārda, arī ko es tagad došu, ja tevī, var pacelties tāds tā kā būns, tā kā tāds rūgtums, un ja tu vēl atvērti savu muti un teikt vīram, nu paskaties kā, tev tā kā jābūt tādam un tādam, un kāpēc tu neesi tāds, un paskaties kāds ir tas, un paskaties kaut tas runāju, un paskaties, un tu esi vainīgs, kad ir tā un tā, tad tu esi īsta ģimenes grāvēja un ārdītāja, ja? Un ja tu to vēl dari bērniem dzirdot, nu tad tu vienkārši arī iznīcini savu bērnu nākotni. Tas, kā arī Raivis teica, ka mamma, sievas palīdziet, ja? Ieraugot Dievu vārdā, ko nozīmē būt vīram, būt tēvam, kad sieva arī to respektē, viņa tiešām kļūst dievbijīga pret savu vīru, viņa ciena savu vīru, viņa to parāda saviem bērniem, ka viņa ciena savu vīru, ka viņa vērtē, ka viņa izsaka šos vārdus, ka viņa attiecās tā. Un tas noteikti ir veids, kā viņa var palīdzēt savam vīram celties, nevis viņu gremdēt. Kā es ļoti, ļoti ieteiktu, lai mūsu sievas uzdevums ir lūgt par saviem vīriem, teikt, ka mēs ticam atbalstīt viņus. Un kādreiz gadās kādu nesmukumu ģimenē, kad liekas, ka tētis ir tiešām nepareizi uzved pret bērniem, nu tā ātri un pats tā kā nav manīs un tā, un kādreiz mums tās empātijas spējas mamām ir vairāk, tad mēs esam tagad tāds izlīdzinātājs. Mēs klusi aizējam, kad bērni nedzird un cenšamies izskaidrot vīram, kā tas bērns jūtās un kā bija pirms tā, un tad mēs, un tad, es nesaku vīram, ej pie bērniem atvainojies, un tad es aizēju pie bērniem un skaidroju bērniem par tēti, kā viņš jūtās un kāpēc viņš tā rīkojās un ka viņš jūs ļoti mīl, un tad bērni ir tie, kas pieņem lēmumu, ka viņi iet pie tēta un viņi atvainojas, kad viņi ir nepareiz rīkojušies. Mamai ļoti liela loma un iespēja celt tēta autoritāti. Tā kā lūdzu, jūs dzirdējāt šīs patiesās tēvu liecības un viņu alkas būt labiem tēviem un arī kļūt atzīšanu, un nebūsim tās, kas baksta un kas grauj, jo es nezinu, kā jūtas vīrietis, ja viņš visu laiku tiek grauts un salīdzināts un tā tālāk. Un arī jāapzinās, ka nekad es neesmu dzirdējusi un nekad nevar iedomāties, ka pieaudz bērns tiešām to, ko viņš akcentētu, viņš pateiktos paldies, kad es tur dzīvoju lielā mājā, ka tu man viss vienmēr pirki, ko es gribēju, ka es biju ļoti nodrošināts. Viņš pateiksies par siltumu, par mīlestību, par uzticību, par to, ka neatstāja. Varbūt kādreiz tēvs nu galīgi nav bijis izcils, tāpēc, ka viņam ir viņa vēsture, bet viņš ir centies, cik varēja. Un bērns to jūt. Un kādreiz kāzu jubilējās esmu bijusi, kur bērni pateicās, tēti, tu nevari iedomāties, ko vienkārši nozīmē tas, ka tu biji, ka tu pastāvēji, ka tu esi. Vienkārši, ka tu esi un ka tu cīnījies un izturēji. Un kādu mums tad tas dod drošību, kādu mums tas dod laimu, ka tu vienkārši esi ar mums un esi par mums. Un tātad, kad mēs skatāmies tā Efeziešiem 5.22, tu tur ir teikt, sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, kā tam kungam mūsu tulkojums saka. Un tad, ja mēs skatāmies no sievietes skata, tas liekas, nu, ārprāts. Paklausīgs tam kungam, paklausīgs tam vīram, nu cik var, un jums vēl baksta to acī, ja, ar varu vēl grib piespiest, tev būs paklausīt un tev būs man cienīt, un mēs zinām, ka cieni patiesībā, ja viņi nevar pieprasīt, viņi ir jānopelna, un tu nopelni ar to, ka tu pieņem šo te autoritāti, kas ir ļoti, ļoti jūtama, bet... Kad mēs paskatījāmies arī tos tulkojumus, kas šeit ir teikts, tad uzreiz kļūst skaidrs, un sievas var aizvērt tagad savus ausis neklausīties. Bet šeit ir teikts, sievas esat paklausīgas saviem vīriem, kā viņi tam kungam. Kā viņi paklaus tam kungam. Un mēs šeit nerunājam vienkārši par dzimumu sievietes un vīri. Visas sievietes esat paklausīgi visiem vīriem, tāpēc, ka jūs esat sievietes. Bet šeit ir runa par ģimeni, par ģimenes kārtību, par to, kā plūs šī autoritāte. Dievs tēvs, Dievs dēls, kungs Jēzus mēs redzam, un tad ir vīrs, ģimenes galva, augstpriesteris, un tad ir sieva un nams. Un bērni. Tā ir dievišķā kārtība. Protams, ja vīra nav, vai ja vīrs ir neticīgs, tad vīra galva nav Kristus. Un tad sieva iet pa taisno pie Jēzus, viņa ir autoritāte, un viņa ir vāra, un viņa tiek galā ar visu. Bet tātad, ja Dievs ir paredzējis, ja mēs uzzīmētu, mēs ieraugām, ka ir Kristus, ir tēvs, un pēc tam ir sieva. Un Kristum ir attiecības ar tēvu, ar Dievu tēvu, un viņš rāda piemēru, viņš patiesībā atnes piemēru, kāds ir tēvs debesīs, ja es ar savu dzīvi, viņš pirmkārt šo piemēru rāda ģimenes galvam. Un ģimenes galva var mācīties, viņš saņem svaidījumu, viņš saņem spēku, viņš saņem gudrību, un viņam ir pats labākais un pilnīgākais piemērs, kāds ir tēvs. Un ja es saku, ja tev kaut kas trūkst, nāc pie manis, es visu tev esmu sarūpējis, es visu esmu tev sagādājis, lai tu varētu tikt galā ar to situāciju, ar to, kur tu esi, kur ir tava atbildība, kur tev ir vajadzīga palīdzība. Un pēc tam, kad vīram ir attiecības ar Kristu, viņš mācās no Kristu un saņem no Kristu, tad viņš šo paraug, kāds ir Kristum ar tēvu, kā viņš mācās no Jēzus, viņš to rāda un māca sievai un bērniem. Viņš ienes šīs attiecības ģimenē. Otrā rakstuvieta 1. Korintiešiem 11.3. Pāvils ļoti stingri saka, gribu, lai jūs ziniet, ka katram vīram galva ir Kristus, bet sievas galva ir vīrs, bet Kristus galva ir Dievs. Lūk, atkal redzam šī ķēde. Un es gribu teikt no savas pieredzes savā dzīvē, to ļoti var just, kad vīrs staigā padevies tam kungam. Bet kādreiz jaunībā bija situācijas, ka es gribēju sacelties un tā, kaut ko man tur nepatīk un ko. Bet tu, vīrs, kurš staigā ar to kungu, un ja es arī bīstos Dievu un viņu mīlu, es tik ļoti labi izjūtu, kad šī varu autoritāte un arī līdz ar to apsardzība un aizstāvība pār vīru dus no Dieva. Un es ļoti labi izjūtu, ka ja es sacelšos pret savu vīru, ja es necienīšu viņu, neuzklausīšu viņu kā autoritāti, man būs problēmas ar viņu galvu. Un es negribu kļūt Dievam par ienaidnieku. Un tas ļoti palīdz man kā sievai cienīt savu vīru, izprotot šo kārtību. Kad es cienu un izprotu šo kārtību attiecībās, es jau baudu arī tos augļus, ko nozīmē vīra aizlūkšanas, vīra aizsardzība, tas, ka viņš ir tas, kurš cīnās, kurš stāv pretī Ellei. Viņš vienmēr ir tas, ar ko mēs varam vienoties vienā prātā. Un uzvarēt visu. Tas ir vienkārši fantastiski. Es baudu dubult apsardzību, dubult vadību, dubult žēlistību. Mans kungs Jēzus, kurš ir mans personīgais kungs un glābējs kā Dieva bērnam un kā sievietei. Un mans kungs, ja tā var teikt, mans aizsargs un aizstāvs, mans vīrs, un, kurš lūdz un stāv un saņem no Dieva, kurš iet priekšgalā, kurš tieši arī nozīmē. Tātad šī kārtība ir fantastiska, un to saprotot, tajās vai paldies Dievam. Dievs kaut ko ir īpaši devis vīriem. Dievs viņus tāds ir radījis, un pat, ja tur ir bijuši problēmas audzināšanā, un pašiem nav bijis tēvu un tā tālāk, ka viņi iet šais attiecībās ar Jēzu Kristu, viņi iet šais attiecībās ar debes tēvu, viņi saņem šo svaidījumu, šis svaidījums sāk dusēt uz viņiem, šis spēks un autoritāte, un sieva un bērni to jūt un ciena. Aleluja! Un tad, kad mēs tā paskatāmies pāris vārdos, sakompresētā veidā visi tie vīra pienākumi ģimenē. Ārpus mēs nerunājam par to, ko Raivs teica, ka jāapgādāt ģimeni. Un tas ir fantastiski, ka Dievs arī tajā līdzdarbojas un svētī. Tad kopumā, paskatoties to vīra tiešām lielos pienākumus un atbildību ģimenē, mēs viņus varam iedalīt tieši arī tais pienākumos, kas ir Kristum, ko Dievs ir uzticējis Kristum. Un tie ir pirmkārt būt par priesteri savā ģimenē, būt par pravieti savā ģimenē un būt par ķēniņu savā ģimenē. Un tas kaut ko prasa, protams, tas prasa daudz, bet tad, kad mēs paskatāmies, ko tas nozīmē un saprotam, ka Dieva tai svaidījumā un aicinājumā tas ir iekšā, tas uzguļās jau burtiski tajā brīdī, kad divi tiek salaulā, tāpēc tas ir brīnums, kas notiek pie altāra. Tā nav tikai sarakstīšanās, tur divi kļūst par vienu miesu un tas kungs ir tas, kurš svētīs šo derību un nekad šo laulību neatstās, ja vien abi turēsies pie tā kunga. Šie abi laulātie jau dabūšo svaidījumus, kas būs vajadzīgs viņu dzīvē. Kad viņi uzzina, ka būs vēl viens bērniņš un ka būs vēl viens bērniņš, tie, kam ir vairāk bērni, laulātie var liecināt par to, kad īpaša žēlistība, īpaša svētība, īpaša labvēlība, īpaša spēks nāk ģimenei līdz ar katru bērnu. Taisnība, vai ne? Jā, un tātad, ko nozīmē būt priesterim? Un interesanti, ka šī secība ir ļoti svarīgi ievērot. Parast vīriem, nu tā, miesīgi, gribētos būt ķēniņiem pirmkārt un galvenokārt. Tas ir viss patīkamākais pienākums – valdīt. Jums man jācien, jums man jārespektē. Bet tu nevar būt ķēniņš, un tu nevar būt arī pravietis, ja tu nedari pirmo, un tas ir priesters. Un priesteri raksturo viens vārds – upuru pienešana. Upuri. Mēs zinām, kā bija vecā derībā. Jaunā derībā ir pienests viens upurs, tas ir Kristus Jēzus. Bet tas, ko tēvs var darīt, ko parasti liekas, kas ir mātes pienākumi, tad būt priesterim, pirmkārt tas ir nest pateicību Dievam par savu ģimeni. Pateikties. Un tas ir milzīgi, milzīgi stipri. Tas vienkārši atver durvis, atver sirdi, atver, mēs atveram sevi, lai izjust, lai saprast, lai tiktu vadīt, lai zinātu, kas notiek. Tas līdzīgi kā par citiem cilvēkiem. Dievs aicina, ka mums gribētos iet pie tā kunga un sūdzēties un gandrīz vai pieprasīt, lai Dievs tur pārmāc un sodi un tā tālāk, bet tu atnes ar pateicību to cilvēku Dievu priekšā. Un ticības formā jau noformulē lietas, ko tu gribētai cilvēkā redzēt. Ja tu redzi, kur ir tie trūkumi, tu jau ticībā pateicies, kungs, ka tu to dod. Un kas notiek? Tu esi svētīts, un tas cilvēks ir svētīts. Un Dievs grib, lai mēs šādu sirdi attīstam un tā dzīvojam. Un patiesībā mēs nedrīkstētu vispār par cilvēku lūgt, ja mēs neesam gatavi par viņu pateikties Dievam. Ja mēs neesam gatavi no sirds pateikties, mēs nedrīkstētu lūgt, jo mēs nodarīsim tikai sev un citiem ļaunu ar savu sirds attieksmi. Bet tātad pirmais, un tas nav grūti, pateikties, tas ir nest savu ģimeni savā sirdī, un Dievs jau viņus tur ir ielicis, pateikties. Otrais, es ļoti tā īsi iziešu cauri, aizlūkšanas kalpošana, aizlūkt. Un tā ir, tas ir, lūkt to kungu, un tur jau mēs saņemam, tas, ko Normunds teica, zināšanu, brīdinājumu, padomu, tāpat kā mammas, jā. Dievs lūkšanā mums uzrāda, mēs iestājamies par savu namu. Un nākamais šajā priestara kalpošanā ir izdarīt visu nepieciešamo, lai glābšanas ceļš bērniem būtu atvērts, lai viņi paši personīgi varētu iepazīt Jēzu. Izdarīt visu nepieciešamo, jo vecajā derībā paskā jērs, ka tika upurēts, paskā svētkos, tur mēs redzam, ka viss atbildība bija uz ģimenes galvu. Dievs teica, izvēlies jēru, nokauj, tad ņem asinis un ar tām apslak un ļaunums neies, viņš paies garām, paskā nozīmē paies garām, ļaunums paies garām. Un tad mēs redzam, ka tēvam ir šī vara. Tagad Jēras ir pienesis, ir Jēzus Kristus, pilnīgais upurs, bet lietot asins, lietot aizsardzību, stāvēt pretī tumsai. Tas ir kā Dāvids teica, ja sīls, man ir šis zobens rokā no tā kunga dots. Tas kungs dod. Ja mums ģimenē ir tikai mamma ar bērniem, tad tas zobens pāriet tavā rokā. Un tomēr, tāpēc es arī teicu, nebeidz no dievkalpojumiem, kur runā par tēviem, par mammām, par sievietēm, tāpēc, ka arī taviem bērniem ir jāzina, ja viņiem nav, viņiem jāzina, kā tas kungs ir paredzējis. Viņi paši kādreiz būs tēvi un māc, viņiem ir jāredz piemērs, viņiem ir jādzird, ka jaunieši stāst par saviem vecākiem. Es nu pat dzirdēju veikalā, divi mazi puisīši sarunājās, un viens puisīt saka, tā, es nezinu, vai viņš dzīvo pie sava tēva, kurš ir otrais precējies vai pie vecmāmiņas, bet viņš saka tā, iedomājies, katru reizi, kad mamma pie manis atnāk, viņa iedod 10 eiro. Vienkārši tāpat iedod, viņš lepojās. Un tad es nedzirdēju to tās beigas, bet man likās, ka tas puisīts teica tā, žēl, ka tev tā nav. Tas otrs teica, ne, mans patēvs ir bagāts. Un mēs cik ļoti tādiem bērniem vajag redzēt, zināt, kāds ir Dievs, kāds ko nozīmē, ja draudze ir zemes gaisma, ja, pasaules gaisma un zemes sāls, ka tāpat ģimene ir tā mazā draudzīte, tas stiprais pamats un balsts sabiedrībai, ja, kas turas kopā un ir par piemēru šādiem puisīšiem, meitenēm, sievietēm un vīriem, kam pašiem nav šīs stiprās ģimenes. Tāpēc velns arī uzbrūk ģimenēm un uzbrūk tev, lai iznīcinātu šo stipro pamatu. Tātad, un pēdējais, tu vienkārši aktīvi, tu tici par saviem bērniem. Tu tici, tu viņus iekšēji redz, Dievs iedod šo redzējumu, tu runā šos vārdus, šos svētības vārdus, un svētī viņus un stāv par viņiem. Un patiesībā tas nemaz nav tik grūti, jo to viss tas kungs ir ielicis, vai ne? Tas viss ir viņa svaidījumā, viņa žēlstībā. Un tas sākas ar to, ka mēs nākam pie viņa un ka mēs saģemam no viņa šīs lietas savā sirdī. Otrs ir pravietis. Ja priesters ir tas, kurš pārstāv Dievu savā ģimenē, ģimenes priekšā, viņš pārstāv ģimeni Dievu priekšā ar aizlūkšanu, ar ticību, ar pateicību, tad pravietis jau ir tas, kurš pārstāv Dievu savai ģimenei. Un te par to domājot, ak, Dievs, es tiešām nobijos un teicu, paldies Dievam, ka es neesmu tēvs, kam ir šāda atbildība pārstāvēt, parādīt ģimenei, kāds ir Dievs tēvs. Un patiesībā, veiksmīgi vai neveiksmīgi, katrs tēvs savā ģimenē to dara. Tāpēc, ka bērns, viņam pienāk kaut kāds vecums, teiksim, 9, 10, 11, 12 gadi, cevišķi, kad puiši skatīsies un teiks, ja mans tētis nelūdz Dievu, ja viņš viņu neslavē, ja viņš neiet uz draudz, viņš nekalpo, ja viņam tas nav svarīgs, tad man arī nē. Tāpēc, ka viņš sāk adarināt tēti, viņš jau maziņš sāk, bet pienāk laiks, ka viņš reāli to dara. Un tad, ja tēts ar muti saka, te vajag darīt tā un tā, bet pats to nedara, mazais nekad to nedarīs. Tāpēc, ka viņš viņš vēlas adarināt tēti, tēts brauks ar mocu, mazais brauks ar mocu, bet viņš neslavēs Dievu, jo tēts neslavē Dievu. Tēts varbūt uzvild svētdienas uzvalku, tai brīdī slavē Dievu, bet ne ikdienā. Ja? Un tad tu nevari piespiest bērnu to darīt. Un tātad šis pravietis pārstāv, kāds tad ir debesu tēvs, vai viņš ir kritisks, vai viņam nekad nav laika, viņš ir vienmēr aizņemts, dusmīgs un tā tālāk. Gribot, negribot, mēs ierakstām savos bērnos iekšā, ka tāds ir debesu tēvs. Vai mēs esam ieinteresēti, es ceros vienu klipu, kas man atkal un atkal liek raudāt. Tur tāds viens fragmentiņš bija, klipiņš par tēviem, un tāds fragmentiņš, kur teica, darbā tur problēmas un vētras ārā, un tad viņš nāk iekšā, un pirms zvana pie durvīm, vai viņš slēdz durvis, viņš tā roka pārbrauc pār sejai, un tur no tā norūpējušās tēva ir smaids. Viņš pieņem svaidību, tad es vēršu vaļā durvis, es iešu pie saviem bērniem, un es būšu priecīgs, es būšu pateicīgs, es būšu ieinteresēts viņos, es uzklausīšu viņus, tās rūpes un raises, es uzticu tev, kungs, un atstāju aiz durvīm. Jā. Tātad, pirmkārt, kā tad mēs debes tēvu pārstāvam ar mīlestību, bet kā jau Raivs teica, ne tikai ar tādu, nu, tādu mīļumu un tādu, nu, pietiek ar mammas pietiekošo maigumu un kādreiz pārmēru lielo maigumu un tā tālāk. Tā nav varga un sentimentāla mīlestība, ja? Mēs tēviem ir jābūt stingriem un prasīgiem, bet tad, ka viņi mīl un te... Patiesībā, ja mēs tā skatītos globāli uz mūsu sabiedrību un mēģināt aiziet līdz saknei, tad mēs nonāktu pie tiem mazajiem bērniem, pie pusaudžiem, pie pieaugušajiem, kur atrodas cietumos, kur ir vardarbīgi, kuri nodara daudz ļaun citiem cilvēkiem. Un ja mēs parunātos ar viņu, mēs satiktos tur ar to mazo puisīti, kurš izteikt tādus vārdus, es vairāk par visu šīs pasaules ienīstu savu tēvu. Ļoti daudz no viņiem tā teikt. Ļoti daudz no viņiem būt vīlušies un viņos būt kaut kāds neizprotams tukšums. Tāpēc, ka viņiem nav bijis tēts, nav bijis tēvu plēts, tēvs nekad nav paņēmis uz ceļu, nekad nav samīlējis un nekad nav bijis šis piemērs. Un bērni cīnās pa dzīvi, citi labāk, citi sliktāk, bet klusumā un tādos brīžos, pirms viņi to satikuši Dievu, viņi atkal un atkal nesaprot, kas ar mani nav kārtībā. Un tāpēc mums katram vienam Dievs paredzējis šo glābšanas ceļu, ka mēs varam satikties ar debes tēvu, kurš kompensē šo bezgalīgo vajadzību, sāpu un tukšumu. Sevišķi tiem bērniem, kas nav piedzīvojuši tēvu mīlestību un tēvu rūpes un tēvu stabilitāti un tēvu neatlaidību. Un tā, skatoties, kur tad ir tā sakne tam ļaunumam, vardarbībai, kas tik strauji vairojas, mēs varētu teikt, problēma noteikti ir ģimene, un mēs aiziet līdz tam, ka tēvs, bērnam nav bijis tēvs, saruns ar tēvu, tēvu piemērs, to drošības sajūtu, to vērtības apziņu, ko tiešām dod tēvs. Un tā, vispirms tas ir piemērs. Tad tā ir mācība. Un atkal, kad mēs skatāmies vecajā derībā, 5. Mūs 11. Nodaļā, no 18. Panta, tur ir teikts, un visu šos vārdus, un tad orģinālā pēc tām galotnēm un pēc tiem vārdiem, tur tiešām esot runa par tēviem. Tēvi ņemiet pie sirds, ierakstiet savās dvēselēs, siena tos kā zīmus savām rokām, lieciet par zīmes starp savām acīm, tātad Dieva vārds, lai ir dzīves, lai ir skaidrs, lai ir zināms, lai ir redzams tavā paša dzīvē, un tad ir teikts, un tēvi māciet tos saviem bērniem. Parasti mēs uzskatām, kam jāmāca Dieva principi ir ģimenē. Mamma! Svētdienas skola. Svētdienas skolu un mamma, bet pasies, kāda ir Dieva grība. Dievs saka, ka tēvi māciet. Pirmkārt, tēvi māciet. Un kā māciet? Nevis svētdienā pēc dievkalpojuma uzliekat reliģisku ģīmi. Un tagad sāksiet ar lielo pirkstu strostēt un māciet. Un tad, tad neskatieties pārējo dzīvi. Nē, kā Dievs šeit saka? Un mācīt to saviem bērniem, pārunādam savā starpā, pārunādama bērnu, uzklausot arī bērnu. Kad jūs esat atsēdušies savos namos, kad jūs ejat savā ceļā, kad jūs guļaties un kad jūs ceļaties. Padar Dievvārdu patiesības ikdienišķas un praktiskas. Un tur māci un sarunājies ar savu bērnu. Iesaisti bērnu, ļauj viņam saprast, cik Dievs ir reāls, jo pienāks brīdis, ka viņam pašam dzīvē ar visu būs jātiek galā. Un ir tās prasmes, kas te viņam ir jāiemāc. Tā ir arī sadraudzība, tās ir sarunas, tas ir, ka mēs savu bērnu uzklausam. Un tad, ko vēl pravietis dara? Noā bija šis pravietiskais svaidījums, un par viņu ir teikts, kad mēs dzīvojam šobrīd tādās pašās dienās, kāds bija Noā dienas, tāds būs cilvēka dēla dienas. Tas ir Lukas 17. nodaļa. Un par Noā ir teikts, ticībā Noā saņēmis atklāsmi par to, kas vēl nebija redzams, un viņš bijībā sagatavoja šķirstu sava nama glābšanai. Tā milzīgā atbildība uz tēvu un uz mammas, audzināt bērnus šais pēdējās dienās, tie nav tikai prieki, tā ir ļoti liela atbildība. Šai zem ļaunuma varas grimušajā pasaulē izaudzināt bērns ir ļoti liela atbildība. Un viņa ir jāsākas ar to pateicību, aizlūkšanu, ceļu sagatavošanu pestīšanai ar piemēru, ar pamācību, ar sarunām ikdienā, kad mēs veltam brīvo laiku un mēs sagatavojam, mēs aizsargājam. Tēvam ir pienākums un vāra aizsargāt savus bērnus no ļaunuma, sagatavot savu šķirstu, lai izglābtu savu ģimeni. Un tad dabīgi, secīgi, ja viņš iet šo ceļu, ir arī šī trešā kalpošana, tas ir tēvs ķēniņš. Tātad kā priesters, tēvs pārstāv ģimeni Dievu priekšā. Kā praviets, viņš pārstāv Dievu savai ģimenei. Un kā ķēniņš, viņš valda savā ģimenē, pārstāvot Dieva gribu, vadot viņu pa Dieva ceļiem. Un pavisam īsi, ko nozīmē būt ķēniņam, ļoti vienkārši Pāvils raksta 1. Timotejam 3. Nodaļā no 1. Panta. Tur ir runāts, un ja Dievs salīdzina, Dievvārdā tiek salīdzināts draudze, Kristus un draudze, kā arī vīra un sievas attiecības ģimenē, mēs ļoti labi varam saprast. Šeit Pāvils min, kādam ir jābūt cilvēkam, kurš drīkst kalpot, vadīt draudzi. Tātad, tas ir patiesa vārds, ja kas tiec pēc bīskapa amata, tas iekāro teicamu darbu. Bīskapam pienākas būt nepeļamam vienas sievas vīram, sātīgam, prātīgam, godīgam, viesmīlīgam, izveicīgam mācīšanā, nedzērājam, nekauslim, bet lēnīgam, neķildīgam, nemantkārīgam. Un tad ceturtais pāns – tādam, kurš labi valda savu namu, kas bērnus tur paklausībā un pilnā godbijībā, ka bērni ciena un prot cienīt. Tātad te Pāvils uzsver, ka lai tu varētu vadīt kaut ko draudzē, lai tu varētu darboties Dieva lietās, ir ļoti svarīgi, lai tu iemācītos, lai tu paņemtu šo varu, paņemtu šo svaidījumu, lūg Dievu un būtu šis vadītājs savā ģimenē. Burtiski vadītājs, tas, kurš iet pa priekšu, tas, kurš uzņemas atbildību, tas, kurš ir gatavs aizsargāt un aizstāvēt, labprātīgi nostāties starp uzbrukumu, starp ļaunumu un savu ģimeni, ja? Jo uz vīru dušis svaidījums. Pie piektais pants, ļoti labi viņš turpina. Ja kas neprot valdīt savā paša namā, kā tas gādās par Dieva draudzi? Ja. Un te ir tas, par ko vīri arī minēja, ka tēvam ir arī jābūt stingram, tēvam ir jānoliek robežs, un tēvam jābūt neatlaidīgam, lai pie tām arī turētos. Protams, ka nedrīkst būt, ka vecāks savā starpā rājas, kad ir mīļā mamma, kas visu atļauj, un tēvs, kurš neko neatļauj, par to ir jāvienojas aiz durvīm. Vai citreiz ir otrā. Tēvs darbā ir nogurs ar tiem vīriem nocīnījies, nu viņš grib būt tikai mīļais tētis, kurš atnāk, ne viņam interesē, kā bērni mācās, ne kā viņi uzvedās, viņš grib tikai ar viņiem tauzīties. Arī pazīstam lietu, vai ne? Un tad mamma kļūst par to lauvenu un ar to vadītāju un atbildīgo. Nē, tur jāiet atkal, ir jārunā, ir jāsaprot, kā Dievs to redz, kāda ir Dieva kārtība. Jo sievai tik ļoti svarīgi ir, ka viņa ir šī augstākā autoritāte un ka viņa netiek bērniem galā. Viņa var teikt, nu tēts atnāks mājās, tad viņam būs ar jums jāparunā. Un nevajag neko vairāk. Mazie zina, nu ir ziepes. Tēc jau neklieks un nesitīs. Nē, bet tēc parunās. Mamma piesauc augstāko autoritāti. Tas ir tik fantastiski. Tātad ķēniņš valda, viņš stāv pretī velnam un viņš arī konkrēti valda ģimenei. Un te sievē ir ļoti svarīgi, lai viņa to respektētu un atļautu. Palīdzēt vīram ieņemt savu pozīciju ģimenē. Nobeidzot, mēs tagad, paldies Dievam, ka vīri runāja tik atklāt, un tas jau stiprināja, bet gan vīriem, gan sievām, gan meitām, gan dēliem. Mēs tagad skatāmies, jā, bet man tā, un man tas nav, un kā ar mani? Es gribu vienkārši iedot vārdu, runājot par pašu varu no debes tēvu, kas piepilda visu mūsu trūkumus, mūsu nepilnības, katru mūsu tukšumu dvēselē. Un ir mūsu tiešām tēvs, kas rūpējas un mīl. Ziniet, kad mēs skatāmies uz Jēzu, kad mēs runājam par viņu, kad mēs viņu pielūdzam, kad mēs runājam par viņa pestīšanas tiem galvenajiem mērķiem, mēs uzsveram, ka viņš nāca iznīcināt vēlnu darbus. Mēs runājam par viņu nāvu, par viņu ciešanām, par viņu augšām celšanos. Viņš nāca mūs salīdzināt ar Dievu. Un viņš tiešām iznīcināja vēlnu darbus. Viņš nomira un augšām cēlās. Un nu mēs esam kopā ar viņu. Taču Jāņa evaņģēlījumā Jēzus saka tāds vārds. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un ja mēs tagad apstājamies pie tā vārda ceļš, Jēzus teica, es esmu ceļš. Ceļš. Ceļš nav kaut kā nobeigums, pilnība. Ceļš uz kaut kurieni ved. Jēzu, tu esi ceļš? Uz kurien ved šis ceļš? Ja tavs uzdevums ir būt ceļam, kas tas ir par ceļu? Uz kurien, ja es būšu ar tevi, uz kurien tu mani aizvedīsi? Un tad ir tie vārdi, kas man silda, un man gribas atkal un atkal viņus atrast un lasīt. Un tie ir Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļa 17. Pants. Tur ir, kad Marija ir pie Jēzus kapa, un kaps ir tukšs, ka viņa no rīta ir atnākusi. Un pēkšņi Jēzus rabūnī viņai parādās. Un viņa grib apķert viņu kājas un skulpstīt viņu kājas. Un Jēzus viņai saka tāds vārds, neaizskar mani, jo es vēl neesmu aizgājis pie tēva. Bet ej pie maniem brāļiem un saki tiem, un tagad uzmanību, es aizēju pie sava tēva un pie jūsu tēva, pie sava dieva un pie jūsu dieva. Un tad pēc kāda laika viņš ir bijis, viņš atnāk, ka mācekļi pulcējušies augšistabā, viņš ienāk pie viņiem un saka, šalom, viss piepildīts, tagad jums ir pieeja tēva. Un patiesībā mēs bieži par to nerunājam, bet man gribas teikt, ka tā ir visu atklāsmju atklāsme, mērķu galamērķis. Tas, par ko pravieši vecā derībā tikai sapņoja, nojauta un runāja, un ko mēs piedzīvojam, caur Kristu mēs iegūstam vareno Dievu par savu tēvu. Tēvs. Jēzus tika tēva atraidīts mūsu grēka dēļ uz laiku, lai mēs uz mūžiem būtu tēva pieņemti. Un tur ir dziedināšana mūsu zemajām pašapziņām, mūsu pašvērtībām, mūsu nedrošībām un nevarēšanām. Tēva klātbūtnē visa visuma radītājs ir mans tēvs. Mēs taču esam piedzīvojuši, ka atrodamies situācijās, kad nevaram, nezinām, ir briesmas šņāts visapkārt. Un pēkšņi Dieva gars tev liecina. Varenais Dievs, kas visu kontrolē, kam ir visa vara debesīs un virs zemes, tavs tēvs, tu esi viņa bērns, viņa mīlulis, viņa svētais. Viņa bērniņš ar Jēzus Kristu. Un tu vari iedomāties tādu skatu, varbūt tu pats esi piedzīvojis, varbūt redzējis. Mazulis. Nu, 2, 3, 4 gadi. Apkārt vētra, viļņi, bīstam situācija, kliedzieni, tur slīkst, brūk. Un tēvs nes, mazam ik pa laikam, zods atsitās pret plecu. Viņš abām rokām apķēries ap tēvu. Un viņam ir tik labi, un viņš jūtas tik droši savu tēti rokās. Viņam pat prātā nienāk šaubīties un baiļoties, ka tēts viņu nometīs vai netiks ar to situāciju galā. Tieši tāpat. Mēs jūtamies, mums ir jājūtas, un tā ir mūsu bezgalīgā privilēģija, ka varenais Dievs nav Dievs, kurš mūs grib sodīt. Viņš savu Jēzu Kristu kļuvis par mūsu tēvu. Un tur tālāk, ka Jēzus teica, esmu ceļš, patiesība un dzīvība, viņš tur pat tālāk saka, neviens nevar nākt pie tēva kā vien caur mani. Vēl viena rakstuvieta, ko es gribēju izlasīt. Ceru, ka es ātri atradīšu. Varbūt, ka arī nav. Tā doma tāda, ko Jēzus saka, kad es pazīstu tēvu, tēvs pazīst mani, un tēvu pazīst tie, kam es viņu atklāju, kam es gribu viņu darīt zinām, citur viņš saka. Redzat, cik interesanti. Jāņa 17. lūkšanā, kur Jēzus lūdz par mums pirms aiziešanas, viņš saka, tos, ko tu man esi devis. Tātad, lai mēs piedzīvotu Jēzu, tēvs mūs uzrunā caur svēto garu un velk pie Jēzus. Bet tad, kad mēs atrodam Jēzu, un ja mums ir attiecības ar Jēzu, kas ir vārds, kas ir atklāsme, viņa uzdevums, viņš rāda, kāds tad ir tēvs. Tiem, kam ir attiecības ar Jēzu, tiem Jēzus atklāja. Tēvu. Un mēs nonākam pašā mīlestības centrā. Visdrošākajā, vispilnīgākajā, visdziedinošākajā vietā. Es piederu debes tēvam. Viņš mani mīl. Un nav pilnīgākas laimes, drošākas vietas un labākas sajūtas. Man ir daudz lapas izrakstītas ārā, kur es pat esmu pētījusi, kāds tad ir tēvs. Un es rakstīju meli. Mums liekas, ka tēvs ir tāds un tāds. Viņš dusmīgs, ātrsirdīgs, neiejūtīgs, pieprasošs un tā. Un tad viņi iemārā rakstu vietas, kāds ir debes tēvs. Zinat, ļoti daudz dvēseles problēmas var dusēt 20, 30, 40 gadus cilvēkā. Viņam var buksēt attiecības ar Dievu, buksēt attiecības ar cilvēkiem, tāpēc, ka viņš nav iegājis šajā pilnībā, nav saņēmis pilnīgu dziedināšanu, pilnīgu šo te savus dvēseles sakārtošanu atklāsmē par tēvu. Nobeidzot, es gribu teikt, ka vēl joprojām ir cilvēki, kur saka, es varu teikt, ja es ir mans kungs, es nespēju pateikt Dievam tēvs. Tāpēc, un tad sākās, mēs varam aiziet līdz sevis žēlošanai, kāpēc? Bībelē mēs redzam, ja tev ir patiesa sadraudzība ar Jēzu, tas ir ar viņa vārdu. Viņa uzdevums, viņš tev atklās tēvu. Un tur tu dusēsi vislaimīgākajā vietā un tiks dziedināts no visām rētām, sākot no zīdaiņa vecuma un ieņemšanas brīža. Jo Dievu tev mīlestības pilnība tev piepildīs un sakārtos. Āmen. Celsimies kājās un nobeigsim dievkalpojumu. Halleluja. Mīļais kungs, mēs pateicamies par šiem svētkiem. Mēs pateicamies par saviem mīļajiem, brīnišķīgajiem tēviem. Mēs pateicamies, ka tie, kuriem nav bijuši tēvi, kur tēvi ir atstājuši, ka mēs varam piedot, varam atlaist viņus, varam viņus svētīt, lai mēs paši būtu dziedināti, lai būtu miers mūsu sirdīs. Mēs pateicamies tēvs par ģimenēm, mēs pateicamies par bērniem, ko tu esi devis. Un mēs pateicamies par spēju arī audzināt bērnus, lai viņi izaugtu par labiem tēviem un mātēm. Un debes tēvs, Jēzus vārdā, es ļoti lūdzu, lai mēs katrs varam saņemt šo svaidījumu, ko tu esi paredzējis, un lietot to un dzīvot tajā varas robežās, ko tu esi devis. Un būt tiešām arī par svētību un par paraugu sabiedrībai, kam nav pamata, kam nav sapratnes par ģimeni, par vērtībām šajās pēdējās dienās, lai viņām būtu, kur redzēt paraugu un piemēru, lai mēs arī varētu viņiem stāstīt un rādīt to ar savām dzīvēm. Paldies Tev, Tēvs, mēs no sirds Tev pateicamies. Es pateicos arī, kad nāk izlīdzināšanās, ka te nav neviens ar rūktu sirdi, nepiedošanu, ka neviens nav tāds gatavs kaut ko pārmest savam tuvākajam cilvēkam un vainot viņu, bet ka mēs varam katru situāciju un savus mīļos atnest tavā priekšā ar pateicību, ticībā un saņemt tavu vārdu, ielaist tev mūsu ģimenēs, mūsu attiecībās un saņemt viss, kas mums vajadzīgs, lai mēs varētu nodzīvot šo dzīvi izcilu un palīdzēt saviem bērniem būt par uzvarētājiem. Jēzu Kristu, paldies Tev! Mēs Tev godinam un pielūdzam. Āmen! Āmen!